ขณะที่เราคิดเราสร้างจินตนาการไปด้วยนะถ้าไม่ใช่ออโต้ไม่ใช่อัตโนมัติหรือไม่ใช่เรื่องที่เราทำเป็นประจำนะครับจะเกิดภาพทางใจขึ้นถามว่าวิญญาณเกิดไหมแน่นอนสังขารเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะจินตนาการเกิดจากความคิดของเรานะครับสัญญาเกิดไหมครับเวทนาเกิดไหมครับรวมความแล้วเห็นภาพชัดไหมครับว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตใจทุกอย่างเกิดขึ้นหมดเลยเพราะมันโยงใหญ่ถึงกันหมดชัดเจนนะครับเห็นความโยงใหญ่ที่ต่อไปครับขณะที่เราคิดก็ดีหรือจินตนาการหรือมโนภาพหรือนามรูปเกิดขึ้นก็ดีเรารับรู้ด้วยอายตนะทางกายหรือใจใจตัวที่เท่าไหร่ครับตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่6เราเรียกว่าสรายตนะเกิดฮะสรายตนะเกิดชัดเจนไหมครับนั้นไม่ว่าเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่หรือจินตนาการอะไรก็แต่อายตนะตัวที่6ย่อมเกิดใช่หรือไม่ครับเรารู้ได้ด้วยใจไหมครับคือวิญญาณเกิดไหมครับขณะนั้นสังขารเกิดไหมครับเกิดสัญญาเกิดไหมเวทนาเกิดไหมรวมความว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในใจเราทุกอย่างเกิดขึ้นหมดไหมครับเพราะมันมีความเชื่อมโยงถึงกันโดยธรรมชาตินั่นเองครับขณะที่รับรู้มาด้วยอายตนะตัวที่6สมองเราย่อมทำงานไหมครับนะมันจะเกิดสัมผัสภายในใจไหมครับชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจเกิดได้ไหมครับเป็นสัมผัสทางใจที่เกิดขึ้นทุกคนไม่ว่าเราจะรับอะไรมาสัมผัสทางใจเกิดไหมครับขณะสัมผัสทางใจเกิดนั้นวิญญาณเกิดไหมสังขารเกิดอยู่แล้วใช่ไหมครับสัญญาเกิดไหมเวทนาเกิดไหมเป็นว่าชัดเจนครับมันมาอย่างนี้หมดเลยเป็นว่าชัดเจนนะครับและขณะที่เรารับรู้มาทั้งหมดนะฮะจากความคิดของเราทำให้สมองเรานั้นแปรผลออกมาเป็นเวทนาได้ไหมคือสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เฉยๆก็ได้ในที่นี้เห็นว่าพอผัสสะเกิดชอบมันจะเกิดสุขก็ทุกข์ครับถ้าผัสสะสัมผัสทางใจบอกไม่ชอบน่ารังเกียจมันจะสุขก็ทุกข์ครับและสัมผัสทางใจมันเฉยๆได้ไหมครับมันก็กลายเป็นเฉยๆเกิดเวทนาคือความรู้สึกที่เฉยๆทั้งหมดเกิดขึ้นวิญญาณเกิดไหมครับสัญญาเกิดไหมเวทนาเกิดไหมรวมความว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพอความคิดเกิดขึ้นทุกอย่างทำงานหมดเลยครบวงจรเลยเพราะธรรมชาติของสมองที่เราสังเกตมันเป็นเช่นนั้นเองใช่ไหมครับนี่ฮะคือสัจธรรมง่ายๆไม่ใช่เกิดเรียงกันเป็นอย่างนี้นะฮะแต่วิธีเขียนมันต้องเขียนเรียงอ่ะจะไปเขียนปุบปับไม่ได้แต่เวลาอธิบายผมว่าเข้าใจได้ง่ายนะครับเอาละครับตอนนี้มาพูดเรื่องภพชาติชรามรณะที่ผมทำคำถามให้พวกเราได้ศึกษากันนิดหนึ่งภพทั่วไปความหมายก็คือที่ตั้งชีวิตเราเนี่ยมีภพขณะนี้เป็นมนุษย์อยู่บนโลกมนุษย์นี่แหละภพเราเป็นอย่างนี้มีชาติเกิดแก่ไปเรื่อยและในสุดเราก็ต้องออกไปครับตายนี่คือภาษาพื้นฐานแต่พอมาใช้ในแนวพุทธภพในที่เป็นควรจะเป็นภพทางกายภพทางใจครับเพราะเรากำลังพูดเรื่องอะไรครับใจเห็นไหมฮะประเด็นอยู่ตรงนี้เองที่เราไม่เข้าใจภพทางใจเกิดขึ้นจากจิตใจเราตั้งอยู่กับเรื่องที่เราคิดใช่ไหมครับถ้าเรากำลังคิดทั่วๆไปเราคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ภพทางใจเราก็ตั้งอยู่กับเรื่องนั้นใช่ไหมครับชาติทางใจเราก็อยู่กับเรื่องที่เราคิดอยู่ใช่ไหมครับคือความคิดที่ไปเรื่อยๆในเรื่องที่เราคิดอยู่แล้วมันจบไหมครับสมมติยกตัวอย่างทุกคนนับตามนะครับ1 2 3พอนับ3 1 2ผ่านไปหรือยังครับพบใหม่ของเราคือ3พอพูด4พบใหม่เราคือ4แต่1 2 3จบไปแล้วพบสนใจแล้วก็อยู่กับความคิดณปัจจุบันขณะชัดเจนไหมครับนั่นแหละคือที่ตั้งของพบทางใจเป็นเช่นนั้นเองครับเอาละครับเป็นอันว่านี่คือลักษณะของกระบวนการทางจิตใจทั่วๆไปที่เป็นอิทัปปัจจยตาอีกครั้งนะฮะนี่คือลักษณะของกระบวนการทางจิตใจซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการคิดเป็นขั้นตอนรวมทั้งการทำงานของสมองฮะที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาคือเรื่องของจิตใจทั่วๆไปนี่เรามาพูดเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่พุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสสอนกันนะครับพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมี หลักธรรมที่เป็นขั้นตอนอย่างนี้นะครับองค์ท่านตรัสว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดอะไรครับสังขารหรือสังขารจึงมีนะครับเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงอะไรครับมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งในสุดเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีทำความเข้าใจยากมากเลยครับถ้าเราไม่เข้าใจเมื่อกี้นี้ณบัดนี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆเข้าใจได้และเอาไปใช้ได้ด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับทั้งหมดมี12องค์ธรรมคือ12ข้อด้วยกันนะฮะแล้วก็มี11ขั้นตอนด้วยกันนะครับเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะครับครับก่อนถึงจุดนั้นต้องมาทำความเข้าใจเรื่องความคิดกันนิดนึงว่าอะไรที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอะไรเป็นอิทัปปัจจยตาทั่วไปหรืออะไรเป็นปฏิจจสมุปบาทเราก็ต้องทบทวนกันนะครับท่านผู้มาใหม่ก็ติดตามตรงนี้เลยนะครับเรื่องของความคิดที่เป็นอกุศลถามนิดครับว่ารากเหง้าของความชั่วหรือกิเลสประกอบด้วยอะไรครับโลภโกรธหลงเราต้องรู้ให้ดีฮะถ้าเรารู้ดีเข้าใจดีเราจึงจะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้นะครับโลภคืออะไรคือความอยากหรือไม่อยากที่รุนแรงหรือที่มากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนใครครับตนเองและหรือผู้อื่นนั่นแหละคือความโลภเราอยากทานอาหารผิดไหมครับอยากทำนั่นทำนี่ผิดไหมครับไม่ผิดนะครับแต่ถ้าอยากมากเกินไปหรือไม่อยากมากเกินไปจนกระทั่งเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นดีไหมครับนั่นแหละเราเรียกว่าความโลภความโลภเกิดจากความคิดของเราเองนะครับเช่นอยากรวยมากจนต้องโกงอย่างนี้เป็นความโลภไหมครับแต่อยากรวยเฉยๆเป็นไหมครับอยากรวยที่พอเหมาะพอควรเป็นของดีนะเป็นกุศลทำให้เราคิดที่จะทำอะไรเกิดประโยชน์เป็นความก้าวหน้าไม่อยากเสียคนรักผิดไหมครับแต่ไม่อยากมากจนทำร้ายคนนั้นคนนี้ถูกต้องไหมครับถ้าไม่อยากอย่างนั้นถือว่าเป็นความโลภอยากให้งานเสร็จผิดไหมครับเป็นของดีไหมแต่อยากแล้วก็ดุด่าคนนั้นเป็นประจำดีไหมครับเป็นความโลภนะครับทุกท่านแยกออกเลยนะครับความโลภเกิดจากความคิดของใครครับของเราเองที่มันคิดซ้ำแล้วสิจนต่อยอดจากความอยากหรือไม่อยากที่เราเพิ่งมีคุณเป็นนั้นกลายเป็นความอยากและไม่อยากที่รุนแรงจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นครับมาพูดความโกรธกันความโกรธคือความไม่ชอบไม่พอใจไม่ถูกใจที่มากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเราเห็นอะไรสักอย่างนึงเราไม่ชอบผิดไหมครับใครจะมาทำร้ายเราไม่ชอบผิดไหมครับใครขโมยของของเราเราบอกเราไม่ถูกใจไม่พอใจผิดไหมครับแต่อย่ามากเกินไปถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนะเช่นความขัดเคืองความโกรธความแค้นเคืองความพยาบาทเป็นต้นนะนี่คือลักษณะของความโกรธในรูปแบบต่างๆเรียงตามความรุนแรงของมันและความต่อเนื่องถ้าเป็นพยาบาทนี่คือถึงขั้นยึดมั่นถือมั่นในความโกรธนั้นแล้วนะครับเอาละครับเรารู้จักความโลภความโกรธแล้วนะครับแต่วันนี้ไปเรามารู้จักเรื่องความหลงกันทั้งความโลภและความโกรธเกิดจากความคิดของเราความหลงคืออะไรนะความหลงเรามักเข้าใจผิดนะพวกเรานี่จะมีข้อเสียนิดหนึ่งคือเรามักจะเอาภาษามาปนกันคือภาษาทางพุทธกับภาษาทั่วไปมาปนกันทั่วไปความหลงเช่นหลงอาหารคือเราอยากทานอาหารมากจนถอนตัวไม่ขึ้นนะเราหลงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหญิงหรือชายก็แล้วแต่ก็คือเราอยากเสพเขามากๆอย่างถอนตัวไม่ขึ้นก็เป็นความหลงความหลงอย่างนี้เป็นความโลภหรือเป็นความโกรธครับความอยากนะฮะเป็นความโลภที่จริงความหมายของความหลงในแนวพุทธไม่ใช่เลยความหลงในแนวพุทธคือความหลงที่เกิดขึ้นจากการไม่มีความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอะไรครับอริยสัจ 4และการไม่มีความสามารถในการปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างอะไรครับถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องครับรวมความแล้วความหลงคือการไม่มีความรู้ในเรื่องอะไรครับอริยสัจ 4และการไม่มีความสามารถในการปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องเพราะถ้าเรารู้และปฏิบัติไม่ถูกต้องจะได้ผลไหมครับและไม่ครบถ้วนจะได้ผลไหมครับและถ้าไม่ทำอย่างต่อเนื่องจะดีไหมครับรวมความแล้วหลักธรรมของเรานั้นความหลงก็คืออย่างนี้นี่เองคือการขาดความรู้และความสามารถทางธรรม ที่ถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องนั่นเองครับเอา3ตัวมารวมกันนิดหนึ่งคนเราถ้าไม่โลภจะโกรธไหมครับช่วยคิดสิครับถ้าไม่โลภจะโกรธไหมครับไม่โกรธถ้าจะไม่โกรธต้องไม่โลภลงความแล้วง่ายทีเดียวครับอย่าคิดอยากหรือไม่อยากมากเกินไปเท่านั้นเองถ้ามากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นความโลภจะเกิดขึ้นไหมครับและถ้าไม่สมปรารถนาความโกรธจะเกิดขึ้นไหมครับดังนั้นต่อนี้ไปมีสติดูแลความคิดของใครครับตัวเองอย่าอยากหรือไม่อยากให้มากเกินไปหรืออย่าโลภเองหรืออย่าคิดอกุศลได้ไหมครับได้ตนเองนะครับถ้าจะกำจัดความโลภให้หมดไปต้องกำจัดความหลงให้หมดไปใช่ไหมครับถ้าความหลงยังอยู่ความโลภจะอยู่ไหมครับอยู่พระอรหันต์คือผู้ที่มีความหลงเหลือไหมครับไม่เหลือดังนั้นพระอรหันต์คือผู้ที่ดับความหลงหมดคือดับโมหะและอวิชชาดังนั้นความหลงเนี่ยถ้าเราเข้าใจดีๆเราจะรู้ว่าหน้าที่ของเราสำคัญที่สุดต้องกำจัดหัวหน้าใหญ่คือความหลงให้หมดไปด้วยการศึกษาเรื่องอะไรครับอริยสัจ4แล้วก็ฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องชั่วชีวิตเลยดีไหมครับงั้นต่อนี้ไปท่านก็เปิดวิสัยทัศน์ไปเรื่อยนะครับศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยแต่พอเรามีพื้นฐานที่ดีดังนั้นเราจะสามารถเลือกเฟ้นธรรมะได้ง่ายเราก็ทำเนี้ยชั่วชีวิตเลยนะครับเปิดวิสัยทัศน์ไปเรื่อยครับเอาละครับเป็นว่าถ้าทำได้ยี้แล้วเราก็จะสามารถดับความทุกข์ได้แต่เราก็ต้องพึ่งตนเองนะครับพึ่งใครไม่ได้เลยที่สำคัญคือต้องหามิตรที่ดีนะฮะคือการกัลยาณมิตรในการที่จะศึกษาพูดคุยกันเชื้อเชิญกันทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลนั่นเองครับเอาละครับมารู้จักคำว่าตัณหาและอุปทานกันนิดนึงจะทำให้เราเข้าใจความหมายของปฏิจจสมุปบาทได้ชัดเจนมากเลยครับช่วยตอบผมนะครับเพราะมีความโลภและมีความโกรธซึ่งมาจากความคิดหรือคิดด้วยความโลภและความโกรธซ้ำแล้วซ้ำอีกจะต่อยอดไหมครับเกิดความรู้สึกอยากไหมครับที่จะให้เป็นไปตามที่เราคิดเกิดไหมครับจึงต่อยอดถึงขั้นอยากให้เป็นไปตามความโลภและความโกรธมากขึ้นเรื่อยจนกลายเป็นความอยากมากๆได้ไหมครับกลายเป็นความทะยานอยากได้ไหมครับกลายเป็นตัณหาได้ทั้งความโลภและความโกรธใช่หรือไม่เป็นมาทำจากคำว่าตัณหาตัณหาคืออย่างนี้นี่เองคือความรุนแรงของความโลภและความโกรธและถ้าเรายังควบคุมความคิดไม่ได้นะยังคิดด้วยความโลภและความโกรธซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นไหมครับเกิดไหมครับเกิดอุปทานไหมครับเกิดนะครับอุปทานเกิดขึ้นจากความคิดของใครครับของเราเองที่มันคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วมันจดจำได้ไหมครับพอคิดเรื่องเดิมตัณหาและอุปทานในเรื่องเดิมมาทันทีไหมครับในวินาทีนั้นเลยเพราะมันออโต้เลยชำนาญนะครับงั้นต่อจากนี้ไปหน้าที่ของเราคือต้องพยายามไม่คิดอกุศลเพราะถ้าเราจะกำจัดทั้งหมดทั้งโลภโกรธที่มีความรุนแรงถึงขั้นตัณหาและอุปทานนั้นเราต้องไม่คิดอะไรครับอกุศลจบแล้วง่ายนิดเดียวเอาละครับตอนนี้เราเข้าถึงกระบวนการปฏิจจสมุปบาทได้โดยง่ายนั่นคือในสมองเรานั้นนะฮะต้องเพิ่มพูนข้อมูลกำจัดความหลงให้เกิดความสามารถในการกำจัดความโลภความโกรธกำจัดตัณหาและอุปทานซึ่งเป็นความรุนแรงของความโลภและความโกรธรากเหง้าจริงๆฮะที่มีเพียง3ตัวรากเหง้าทางความคิดมี2ตัวคือความโลภความโกรธรากเหง้าตัวที่สำคัญมากหัวหน้าใหญ่คือความหลงซึ่งเราต้องกำจัดด้วยการศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันก็จะสามารถกำจัดรากเหง้าทั้ง3ตัวได้ส่วนตัณหาและอุปทานนั้นเป็นความรุนแรงของความโลภและความโกรธเท่านั้นเองครับตอนนี้มาเข้าสู่เนื้อหาละคราวนี้ง่ายนะครับเพราะมีอวิชชาหรือมีความหลงนะครับคือความไม่รู้แจ้งชัดในเรื่องอะไรครับอริยสัจ4และการไม่มีความสามารถในการอะไรครับปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องจึงไม่สามารถควบคุมความคิดของใครตัวเองจึงเกิดการคิดปรุงแต่งได้ไหมครับเราเรียกว่าเกิดสังขารในปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่สังขารในอิทัปปัจจยตานะฮะไม่ใช่สังขารทั่วไปต้องเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทคือสังขารนี้ คือการคิดโลภและคิดด้วยความอะไรครับโกรธหรือคิดอกุศลมีข้อขัดแย้งไหมครับจากอวิชชามาเป็นสังขารมีข้อขัดแย้งไหมครับสังขารนี่เป็นเรื่องของกายที่ใจครับใจถ้าจับประเด็นได้ง่ายเลยถ้าไปคิดอีกแบบนึงครับเพราะมีอวิชชาเพราะไม่มีความรู้ในหลักธรรมที่ว่าที่กล่าวถึงจึงเกิดร่างกายไม่ใช่นะฮะคนละเรื่องกันเลยนะฮะอันนั้นคือธรรมชาติก็มีอยู่แล้วสิ่งที่เรามีก็คือขณะนี้เพราะมีอวิชชามีความหลงเราจึงเกิดการคิดอกุศลขึ้นคือความโลภและความโกรธขณะที่คิดด้วยความโลภและความโกรธวิญญาณเกิดไหมครับเกิดไหมครับเวทนาเกิดไหมครับสัญญาเกิดไหมครับทุกอย่างเกิดหมดแล้วเพราะเราเข้าใจแล้วขณะที่เราคิดด้วยความโลภและความโกรธวิญญาณย่อมเกิดพอวิญญาณเกิดทุกอย่างเกิดไหมครับเกิดหมดเหมือนกันขณะที่เราคิดแล้วเราจินตนาการไปด้วยนะครับเราจะรู้ได้ด้วยวิญญาณไหมครับได้ไหมครับขณะที่มีจินตนาการเกิดขึ้นวิญญาณเกิดไหมครับสัญญาเกิดไหมครับแล้วก็เวทนาเกิดไหมครับทุกอย่างเกิดขึ้นหมดเป็นธรรมะทุกท่านเข้าใจไหมฮะง่ายๆนะครับในขณะที่เรามีมโนภาพเกิดขึ้นนั้นหรือความคิดเกิดขึ้นนั้นนะครับมีการรับรู้ทางใจเกิดขึ้นไหมครับมีฮะซึ่งก็เป็นเรื่องง่ายๆเมื่อรับรู้ทางใจเกิดขึ้นนะครับวิญญาณเกิดไหมครับสัญญาเกิดไหมครับเวทนาเกิดไหมครับเกิดอีกเพราะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยงั้นเวลาเราเข้าใจเงี้ยจะง่ายถ้าเข้าใจเป็นตัวๆนะฮะมันยากจังเลยเพราะมันไม่เข้าใจแล้วมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จริงแล้วเกิดปุ๊บมันพรึบหมดเลยทั้งกระบวนการเลยทั้งกระบวนการเกิดขึ้นพรึบหมดเลยนะครับเมื่อเราคิดแล้วนะครับสัมผัสทางใจเกิดไหมครับในขณะที่เราคิดสัมผัสทางใจที่เป็นอกุศลย่อมเป็นความชอบไม่ชอบที่รุนแรงไหมครับฮะถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นความพอใจความถูกใจความไม่ชอบไม่พอใจก็เกิดขึ้นแต่เป็นความเกิดที่รุนแรงเพราะมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความโลภและความโกรธใช่ไหมครับฮะต่อนะฮะเป็นว่าเมื่อสมบัติทางใจเกิดขึ้นนะครับวิญญาณเกิดไหมครับสัญญาเกิดไหมครับเวทนาเกิดไหมครับเวทนาก็มาเกิดในช่วงนี้อีกเหมือนกันเป็นว่าเวทนาเกิดเมื่อเวทนาเกิดวิญญาณเกิดสัญญาเกิดสังขารก็กำลังเกิดอยู่แล้วนะครับมันมีมันในตัวอยู่แล้วก็รวมความแล้วทุกอย่างเกิดหมดไหมครับถ้ามีความคิดเกิดขึ้นฮะเพราะตัวนี้เกิดขึ้นอย่างเดียวทุกอย่างเกิดขึ้นหมดถามว่าแล้วตัณหามันเกิดได้ยังไงอ่ะเราก็ต้องย้อนกลับมานิดนึงถ้าเราคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยความโลภและความโกรธคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยความโลภและความโกรธซ้ำแล้วสิตัณหาเกิดไหมถูกจดจำได้ไหมครับมันถูกจดจำได้ไหมครับพอคิดเรื่องเดิมตัณหาเรื่องเดิมออกไหมครับฮะออกทันทีอุปทานถ้าเราเคยคิดแล้วมันจดจำได้ไหมครับเรื่องนั้นพอเราคิดเรื่องนั้นอุปทานออกไหมครับออกเมื่อตัณหาอุปทานเกิดขึ้นถามว่าวิญญาณมีไหมครับเกิดไหมครับสัญญาเกิดไหมครับเวทนาเกิดไหมครับแน่นอนครับตัณหาและอุปทานนั้นเป็นเรื่องของสังขารใช่ไหมครับรวมความแล้วทุกอย่างเชื่อมโยงไหมครับในสมองเราเชื่อมโยงหมดเลยครับนี่คือความง่ายๆที่เราทำความเข้าใจได้เดี๋ยวจะง่ายขึ้นนี่ฮะจะเห็นภาพชัดรวมความแล้วที่เราเรียนรู้มาในอดีตนะครับว่าเพราะมีความหลงจึงเกิดความโลภและความโกรธใช่หรือไม่ใช่หรือไม่แล้วเกิดตัณหาไหมครับเกิดอุปทานใช่ไหมครับเกิดความทุกข์ไหมครับเวทนาส่วนที่เหลือนี่คืออะไรนี่คือกระบวนการที่เชื่อมโยงอยู่ในสมองเอามาขยายความให้เห็นภาพชัดถึงการทำงานของสมองจากการสังเกตในสมัยพุทธกาลของพระพุทธเจ้าเมื่อย่อปฏิจจสมุปบาทมาเหลือสั้นนิดเดียวครับเพราะมีความหลงจึงเกิดความโลภและความโกรธใช่ไหมครับเกิดตัณหาใช่ไหมครับเกิดอุปทานใช่ไหมครับเกิดทุกข์ใช่ไหมครับจบและถ้าเกิดกระทำทางกายวาจาก็จะเป็นการกระทำทางกายวาจาที่เป็นความชั่วด้วยใช่ไหมครับเพราะคิดอกุศลนี่คือความง่ายๆตรงนี้ฮะมันอยู่ระหว่างทางเห็นไหมครับอยู่ระหว่างความคิดที่เป็นโลภโกรธกับตัณหาและอุปทานมันอยู่ระหว่างทางดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องเพียงการขยายความระหว่างทางนิดเดียวคนไม่เข้าใจก็กลายเป็นว่า เกิดสังขารร่างกายเกิดวิญญาณขึ้นมานะครับเกิดกายเกิดใจขึ้นมาเกิดอายตนะทั้ง6ขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายกันใจขึ้นมาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเรากำลังพูดเรื่องของจิตใจซึ่งเป็นช่วงต่อระหว่างความโลภความโกรธกับเวทนาตัณหาและอุปาทานนั่นเองพอจะเข้าใจนะฮะง่ายๆตรงไปตรงมาเลยไม่มีอะไรพิเศษเลยถ้าเราเข้าใจเรื่องปัจจุบันทำนี่เรื่องนี้ง่ายแต่ถ้าพอพูดเรื่องกายนี่ยุ่งยากมากเลยนะฮะแล้วก็วุ่นวายไปหมดเลยแล้วก็ทำให้เราหมดศรัทธาที่จะเชื่อในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าพูดเรื่องปัจจุบันอู้มันชัดเจนอยู่แล้วของมันแน่ๆทุกคนตรวจสอบได้พิสูจน์ได้แล้วเอามาใช้งานได้ด้วย
ครับ
นี่มาพูดเรื่องภพหน่อยขณะที่เราคิดอกุศลอยู่นั้นภพทางใจจะเกิดไหมครับเป็นกุศลเป็นอกุศลอกุศลนะฮะชาติทางใจที่เป็นอกุศลเกิดไหมครับพอลงท้ายชรามรณะเนี่ยท่านไม่แยกกันเหมือนกับนามรูปไม่ได้แยกนามเกิดรูปเกิดท่านรวมคำใหม่เป็นคำเดียวกันเป็นคำในพุทธศาสนาโดยเฉพาะแล้วพอพูดเรื่องชรามรณะท่านก็รวมกันท่านไม่แยกว่าชราวรรคมรณะไม่ใช่ชรามรณะในที่จริงคือหมดไปดับไปขณะที่เราอยู่ในภพของจิตใจในเรื่องนี้ที่เป็นคิดอกุศลชาติเกิดไหมครับแล้วมันหมดไปไหมครับเกิดดับตลอดเวลานี่คือการขยายความให้เห็นนั้นที่สำคัญจริงๆอยู่แค่นี้ครับอยู่แค่เพราะมีอวิชชาจึงเกิดความโลภความโกรธเกิดตัณหาอุปทานและเกิดความทุกข์ถามว่าความทุกข์เกิดขึ้นตอนนี้ได้ไหมครับช่วงบนช่วงแรกๆได้ไหมเกิดได้ทุกช่วงไหมครับสาธุเพราะมันเชื่อมโยงกันหมดวิญญาณเกิดได้ทุกช่วงเวทนาเกิดได้ทุกช่วงสัญญาเกิดได้ทุกช่วงใช่ไหมครับเพราะเราเข้าใจท่านจะมาเรียงไว้แรกหลังไม่สำคัญถ้าจะมาเรียงบอกว่าเพราะมีอวิชชาความหลงที่เกิดความโลภความโกรธเกิดตัณหาอุปทานและเกิดความทุกข์ได้ไหมครับได้ไหมครับเรียงกันยังไงก็ได้เพราะมันเชื่อมโยงกันโดยตรงอยู่แล้วนั้นบัดนี้จะเรียงไงฉันเข้าใจหมดแล้วสบายแล้วเราเข้าใจว่าทั้งหมดเกิดจากความโลภความโกรธความหลง3ตัวที่เป็นรากเขาเองจึงทำความชั่วด้วยปัญหาอุปทานสร้างความทุกข์ต่างๆนานาเกิดขึ้นครับเป็นว่าพอเข้าใจนะครับนี่ก็คือการย่อสมมติรวบลัดไปแล้วนะครับย่อเห็นว่าเพราะมีความหลงอวิชชาจึงเกิดความอะไรครับโลภโกรธแล้วอะไรครับตัณหาแล้วอะไรครับอุปทานคำว่าอุปทานเนี่ยพงท่านทรงใช้มากในตอนที่เรียกว่านิพพานพอนิพพานพงท่านจะโยงให้เห็นว่าถ้าไม่มีอุปทานนิพพานก็เกิดขึ้นนะครับนิพพานเกิดขึ้นเพราะไม่มีอุปาทานเองคนจะไม่มีอุปทานต้องไม่โลภไม่โกรธใช่ไหมครับถ้าจะไม่โลภไม่โกรธก็ต้องดับความหลงให้หมดไปใช่ไหมครับคนที่เข้าถึงนิพพานอย่างต่อเนื่องก็คือพระอะไรเพราะอวิชชาหมดไปอย่างเกลี้ยงเกลาส่วนพวกเรานั้นเข้าถึงนิพพานได้ชั่วคราวเรียกว่าตะทังคะนิพพานนะที่เราเห็นได้ทันตานะและผู้บรรลุธรรมเท่านั้นเองที่จะได้เห็นซึ่งมีบาลีกำกับนะครับซึ่งเราจะพูดอีกครั้งในตอนนิพพานอีกทีครับเป็นว่าท่านผู้ใดสงสัยเมื่อตอนนี้ง่ายๆเมื่อย่อลงมาแล้วนะครับง่ายๆย่ออีกนะครับย่อสุดท้ายก่อนสุดท้ายนะย่อมาอีกเพราะมีอวิชชาจึงเกิดอะไรครับความโลภและความโกรธคือนี่คือย่อแบบรากเหง้านี่คือปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อถ้าพูดอย่างพวกเราง่ายๆนะเนื่องจากเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เราก็ต้องมีการดับความคิดที่เป็นความโลภและความโกรธไว้อย่างต่อเนื่องดีไหมครับเท่านั้นเองคือคิดแต่กุศลหรือคิดดีทำดีนั้นจึงเปรียบเหมือนพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงแสดงทำเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อแต่ภาคปฏิบัติต้องทำเองไหมครับสิ่งเหล่านี้ต้องช่วยกันเผยแพร่ภาคปฏิบัติและประเมินผลตรงนี้เรายังต้องเผยแพร่กันอีกพอสมควรทีเดียวนะครับทั้งหมดเป็นการสังเกตขึ้นมาให้เห็นเท่านั้นเองนะครับครับรวมความแล้วนี่คือสังสารวัฏภาษาโบราณท่านก็แปลว่าเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัฏแต่ในทางปฏิจจสมุปบาทนั้นคือการคิดวนไปในเรื่องที่เป็นอะไรครับกุศลภพชาติจึงอยู่ในสังสารวัฏที่เป็นอะไรครับอกุศลเท่านั้นเองฮะ ถ้าท่านกำจัดอวิชชาได้หมดเหมือนพระอรหันต์สังสารวัฏที่ว่านี้จะเกิดไหมครับภพชาติชรามรณะจะเกิดไหมโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสจะเกิดไหมเข้าใจอย่างนั้นที่ผมเอามาตั้งเป็นโจทย์ให้เห็นดูแต่แรกอยู่ตรงนี้เองภาพชัดเลยฮะพุทธเจ้าทรงสามารถในการค้นคว้าวิจัยจนสามารถดับทุกอันเกิดขึ้นจากสังสารวัฏอันนี้เองไม่ใช่สังสารวัฏแบบที่เป็นภาษาเดิมๆที่ก่อนพุทธกาลท่านคิดอยู่นะครับแต่ถ้าจะเชื่อไม่เป็นไรไม่ว่าไม่เป็นไรขอเดียวขอให้ทำให้สังสารวัฏนี้ให้หยุดที่ความคิดของใครครับเราเองให้หยุดจากความคิดที่เป็นอะไรครับอกุศลท่านเองต้องการท่านเองครับอีกครั้งนะฮะช่วยนำไปเลยนะครับว่าท่านจำได้หรือไม่ได้นะครับเอาละครับนี่คือวัตตะหรือวงจรของการคิดอกุศลนะครับเพราะมีอวิชชาจึงเกิดอะไรครับพร้อมกันฮะอะไรครับสังขารเพราะสังขารเกิดจึงเกิดอะไรครับเกิดอะไรครับต่อไปนามรูปต่อไปครับสลายตนะต่อไปครับผัสสะต่อไปครับเวทนาต่อไปครับตัณหาต่อไปครับอุปาทานต่อไปต่อไปครับต่อไปครับต่อไปอีกครับวนมาอย่างนี้ฮะเพราะมีอวิชชาครอบงำเขียนนี่เราดูภาพเหมือนมันเป็นวนหมายอวิชชาที่จริงแล้วทั้งหมดถูกครอบงำด้วยอะไรครับอวิชชาจึงเกิดวงจรนี้ใช่ไหมครับแต่การเขียนต้องเขียนอย่างนี้แหละแต่พอเราเข้าใจแล้วโอ้ชัดเลยฮะปฏิจจสมุปบาทนี่เกิดจากการครอบงำของอะไรครับอวิชชาเพราะมีความหลงตัวนี้แล้วมีอะไรครับที่เราควรพูดถึงวงจรมันเป็นอย่างนี้นะฮะเราควรพูดถึงอะไรครับทุกข์ฮะเข้ามาใส่ไว้ตรงนี้คือพูดเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเสร็จแล้วก็บอกว่าทุกข์เกิดขึ้นความจริงทุกข์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับที่ไหนฮะที่เวทนาใช่หรือไม่ถามว่ามันเกิดตรงนี้มันเกิดตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่คิดตั้งแต่แรกเลยทุกวินาทีที่เราคิดอกุศลเวทนาเกิดไหมครับเข้าใจไหมฮะแล้วเวลาเราอ่านเนี่ยเราอ่านโอ้ต้องวงจรต้องวนนะวนแล้วมาทุกตรงนี้มันไม่ใช่ความจริงในวงจรก็มีทุกตรงนี้แล้วแต่จริงยิ่งกว่าจริงอีกคือมันเห็นชัดเลยว่าพอคิดพับมันก็ทุกแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นหมดปุ๊บขึ้นมาเลยเพราะมันมีความเชื่อมโยงภายในสมองของเราเองทางนี้พอจะมั่นใจขึ้นไหมครับว่าเออนะเราเข้าใจแล้วนะไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเลยซึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องข้ามภพชาติต้องรอตายก่อนนะครับไปเจอชาติหน้าก็จะชาตินี้เราจะรู้เป็นยังไงแล้วชาติหน้าไปรู้ยังไงมันเลยไปกันใหญ่เลยไม่มีความหวังในการที่เข้าใจอริยสัจซึ่งแตกต่างกันในสมัยพุทธกาลคนในสมัยพุทธกาลนั้นเข้าใจอริยสัจง่ายไหมครับบนถนนใต้ต้นไม้ริมทางเพราะพระองค์ท่านตัดสอนง่ายๆอันนี้คงจะสำหรับนักวิชาการที่จะมีคำพูดเพิ่มเติมมาคืออะไรครับวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะที่เหลือยังอย่างเดิมไหมครับเพราะมีความหลงจึงโลภโกรธตัณหาเวทนาตัณหาอุปทานชัดเจนไหมครับง่ายๆภพชาติก็มาประดับอีกนิดตอนท้ายกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องยากที่คนเข้าใจได้ยากแต่พอใจแล้วกลับกลายเป็นเรื่องง่ายตรงไปตรงมาแล้วถ้าท่านทบทวนหน่อยก็จำได้นะแล้วก็พูดได้ด้วยไม่ยากอะไรเพราะมันเป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับใครครับตัวเราเองทุกคนสัมผัสได้หมดเหมือนกันหมดครับเป็นว่าทุกท่านเข้าใจนะฮะไม่มีปัญหาอะไรครับทบทวนอีกครั้งนะครับเรื่องเก่านะครับโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ตามชาติยังมีอยู่ไหมครับชรามรณะยังมีอยู่ใช่ไหมครับโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสก็ยังมีอยู่ไม่ว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงคนยังป่วยทางจิตใจยังมีอยู่ไหมครับแต่หลักธรรมที่พระองค์ท่านตรัสสอนนั้นที่บัญญัติแล้วตรัสสอนนั้นให้กำจัดทั้งหมดเสียได้นะปัจจุบันนี้เที่ยวใช่ไหมครับชัดเจนไหมครับเอาละต่อกันนี่มาดูกันนิดเรื่องของคนป่วยคนป่วยทางจิตใจเนี่ยเขามีอวิชชาไหมครับคนป่วยต้องมีอวิชชาเพราะมีอวิชชาจึงเกิดความคิดปรุงแต่งใช่ไหมครับเป็นโลภเป็นโกรธนั้นคนในสังคมเราเนี่ยมีอาการโลภโกรธมีไหมครับแสดงว่าเขากำลังป่วยไหมเราต้องป่วยตามไหมเราต้องโกรธเขาไหมครับเราต้องไปแบ่งพักแบ่งพวกใครไหมครับไม่ต้องเลยความจริงคนทั้งโลกนี่ไม่ควรจะแบ่งด้วยซ้ำไป แต่มันมีขอบเขตการปกครองอยู่จึงต้องแบ่งเป็นชาติจริงๆแล้วมันก็คือมนุษย์เหมือนกันหมดนะครับฮะเราก็ไม่ควรจะแบ่งแต่จำเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของพื้นที่ในการปกครองที่เขาต้องแบ่งกันออกไปครับ